Kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jatkamme näitä Jämsän opistoseurojen aattoseuroja. Ja luen täältä Jumalan sanaa Johanneksen evankeliumin 4. luvusta. Tämä lukukappale, minkä luen, niin käsittää aika pitkän jakson, mutta tämä Jumalan sana varmasti on meille rakennukseksi luettunakin, ja jos Jumala suo, niin palataan sitten muutamiin kohtiin tästä luetusta tekstistä. Matkallaan Jeesus tuli Sykkar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä, noin 6. tunti. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi. Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialainen sanoi, sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näe ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla edes ole astiaa, ja kaivo on syvää. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä, ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule janoa, eikä minun tarvitse käydä täällä vettä hakemassa. Jeesus sanoi hänelle, mene hakemaan miehesikin tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhut, ei sinulla ole miestä. 5 miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhut totta. Nainen sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Jeesus vastasi, usko minua, nainen, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus sanoi, minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi. Juuri silloin tulivat opetuslapset paikalle. Heitä hämmästytti, että Jeesus puhui naisen kanssa, mutta kukaan ei kuitenkaan kysynyt, mitä hän tahtoi ja miksi hän puhui naiselle. Nainen jätti vesiruukkunsa siihen, meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Ihmiset lähtivät kaupungista ja tulivat Jeesuksen luo. Aamen. Tässä Johanneksen evankeliumin kohdassa Jeesus käy kahdenkeskisen keskustelun samarialaisen naisen kanssa. Se aika harvassa täällä Raamatussa sellaisia kohtia, jossa olisi kuvattu Jeesusta kahden kesken keskustelemassa jonkun ihmisen kanssa. Useimmiten niissä tilaisuuksissa, joissa Jeesus kohtasi ihmisiä, myöskin henkilökohtaisesti paransi sairaita ja niin edelleen, niin oli suuret joukot ihmisiä ympärillä. Mutta tämä keskustelu, jonka Jeesus kävi tämän vettä noutamaan tulleen naisen kanssa, oli erityinen monellakin tavalla. Se seutukunta, jossa Jeesus tapasi tämän henkilön, niin se oli Samariassa. Ja niin kuin tässä tarkkaavainen kuulija huomasi, että tämä nainen keskustelu alussa jo totesi, että tuo uupunut mies, joka istuu tuossa kaivon kannella, on juutalainen. Siitä huolimatta hän kuitenkin tuli sille kaivolle ja oli aikeissa ammentaa siitä kaivosta vettä ja viedä tarpeeseen. Vettä tarvitaan taloudessa ja sitä piti käydä kaivolta noutamassa, kun ei ollut vesijohtoverkostoa. Tämä kaivo, jolla Jeesus istui, niin se ei ollut ihan tavallinen kaivo siinä mielessä, että se oli vanha vedenottopaikka. Ja tämä nainen kertoikin siinä, että tällä kaivolla on pitkät perinteet. Jaakob nuorena miehenä kulki samoja seutuja ja hän asetti matkallaan kiveen päänsä aluseksi ja nukkui yönsä taivas alla. Ja Raamattu kertoo siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, että Jaakob näki unen, jossa enkelit kulkivat portaita maan ja taivaan välillä. Ja hän kuuli siinä myöskin puhetta, ja kun hän heräsi siitä unesta, niin hän totesi, että tässä on Jumalan huone ja taivaan ovi. Ja kun hän sitten siitä jatkoi matkaa, elämä ei vielä päättynyt siihen näkyyn, jonka Jaakob näki, vaan hänenkin matkansa jatkui. Monia elämän vaiheita ja kokemuksia oli vielä edessäpäin. Jumalan johdatusta, Jumalan antamia koettelemuksia. Mutta kun hän palasi siltä retkeltään sinne sukulaisten luokse, josta hän myöskin sai puolison ja useammankin puolison mukaansa, kun siihen aikaan näin tapahtui, ja sai perhettä ja sai karjaa, mutta myöskin koki siellä matkalla koettelemuksia. Ja tämä kaivo myöskin liittyy sitten siihen matkaan, jota hän teki palatessaan sinne Juudean seudulle, ja sieltä edelleen hänen elämänsä vei monien vaiheiden kautta sinne Egyptiin ja niin poispäin. Mutta tässä mainitaan, että tämä oli se kaivo, jonka Jaakob antoi pojalleen Joosefille. No, tämä oli ajallisen veden kaivo. Ja jos ajatellaan tätä ajallista vettä, niin se on ihmeellinen aine. Se on sellainen aine, jota on meissä ihmisissä 2/3 meistä on vettä. Se on vedyn ja hapeen yhdiste. Ja tätä samaa ainetta, vettä, on 70% koko maapallon pinnasta. Ja juomakelpoista vettä, tästä kaikesta vedestä, on 2%. Ja sen veden varassa me elämme. Se on elämälle välttämätön aine. Kaikki elämä tarvitsee vettä. Ja tämä on siinä mielessä vielä ihmeellinen aine, jos vielä siihen mennään tarkistin näitä tietoja vähän tuolta Wikipediastakin, kun tätä ajattelin, tätä ajallista vettä. Ja se vety ja happi yhdessä ovat aika neutraaleja aineita, kun ne tuossa vedessä ovat. Mutta niistä löytyy myöskin valtava energia. Varmaan pienet pojat ja tytöt on miettinyt tätä maailmaa ja kyselleet vanhemmiltaan, että mitä ne tähdet ovat ja mitä se aurinko on. Ja noiden tietolähteiden mukaan on semmoinen teoria, että tämä vety on kaikkien tähtien polttoaine. Se on aika kovaa ainetta. Mutta kun me tuosta vesipullosta ryyppäämme vettä, taikka katselen tuossa mukissa olevaa vettä, niin se on aika kesyä tavaraa. Mutta se sisältää valtavan energian ja elämän voiman. Mutta tämä meidän tekstimme kertomus ei keskity ainoastaan tähän ajalliseen veteen. Jos vielä palaan tuohon ajalliseen veteen, niin kun Jumala loi maailman, niin luomiskertomuksen alussa jo toisessa jakeessa ensimmäistä Mooseksen kirjaa kerrotaan, että Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sen jälkeen erotti vedet, erotti ne maan päälle tulevat vedet ja toiset vedet, joista me emme tiedä, että missä ne vedet ovat, mutta ne ovat luomiskertomuksen mukaan jossakin. Ja nämä maan päälle suunnatut vedet antaa elämän ja voiman kaikelle elämälle täällä maapallolla. Ja tutkimukset on myöskin sen todenneet, että todennäköisesti vesi on vanhempi materiaali kuin tämä maapallo. Ei se ole ristiriidassa luomiskertomuksen kanssa. Jumala järjesteli tämän maapallon meille asuttavaksi ja vedetkin ohjasi niin, että ne kiertää ihmeellisesti meissä ihmisissä ja se kiertää luonnossa ja antaa tälle maailmalle elämän mahdollisuudet. Tämä on suuri ihme, tämä luonnollinen vesi. Mutta kun Jeesus tässä keskustelussa johdatteli puhetta, niin hän taitavasti ja kauniisti kohtasi tämän naisen, joka tuli noutamaan vettä, jonka kanssa hänellä ei olisi ollut edes mahdollisuutta keskustella juutalaisten sääntöjen perusteella. Mutta Jeesushan monissa asioissa rikkoi niitä perinnäissääntöjä ja tapoja, jotka olivat juutalaisilla muita ihmisiä kohtaan. Jeesus sanoi, että jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Sitten se nainen sanoi, että eihän sinulla ole astiaa. Se ei ymmärtänyt, mistä Jeesus puhui. Voimme kuvitella, että hän tuli sieltä alueelta, jonne ei ollut juutalaiset tuoneet viime aikoina terveisiä, mitä on Jerusalemissa ja Nasaretissa tapahtunut. Mutta tämä nainen, joka tässä kohtasi, niin ei myöskään ollut erityisen hengellinen ihminen. Näin tämä Raamattu antaa ymmärtää, että kyllähän niin kuin oli elänyt sellaista elämää, että ehkä ne hurskaat juutalaiset olisivat kavahtanut jo sen elämäntavan vuoksi tätä ihmistä. Ei ollut ihan tavallista, että niin kuin tässä Jeesus sitten myöhemmin totesi, että kun hän oli käynyt tätä keskustelua ja kun Jeesus kertoi, että joka juo tätä vettä, niin sille ei tule ikinä janoa, mitä hän tarjoaa, niin se ymmällään oleva ihminen siinä, niin hän alkoi perustelemaan sitä, että kyllä tällä lähteellä on Jaakob poikineen ja karjoineen juonut ja tämä on tarjonnut hyvää vettä. Kuinka sinä voisit nyt sitten antaa sellaista ihmeellistä vettä, jonka nautittuaan ei tule enää koskaan janoa. Ja mutta ihme ja kumma, että Jeesuksen ja tämän naisen välille muodostui sellainen keskusteluyhteys, että he kuuntelivat toinen toistaan. Se vuorovaikutus oli todellista ja vaikuttaa sille, että se oli avointa ja rehellistä. Tämä nainen kertoi, että et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä, ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus sanoi sitten, että joka juo tätä vettä, se tulee uudelleen janoiseksi, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Aika ihmeelliset sanat. Me on täällä seuroissa saatu tänä kesänä nauttia tästä yhdessäolosta ja Jumalan sanan kuulosta ja olla näiden elävien vesilähteiden äärellä. Ja uskoisinpa, että myöskin tätä puhetta, samanlaista puhetta, jota Jeesus kävi tämän naisen kanssa siinä kaivolla, niin Jeesus henkensä kautta on käynyt jonkin toisenkin ihmisen kanssa tänä päivänä, näinä päivinä ja näinä aikoina. Ja toivomme että, ja rukoilemme, että Jumala olisi saanut tuoda tämänkin sanan kuuloon sellaisia ihmisiä, jotka kaipaavat tätä elävää vettä. joka sammuttaa iankaikkisen elämän janon. Jokainen, joka juo tätä vettä, jota Jeesus tarjoaa, sitä elämän vettä, iankaikkisen evankeliumin sanaa, pyhässä hengessä, jota täällä maan päällä Jumalan lapset saarnaavat, niin se on sitä vettä, jota Jeesus ammentaa meidän sydämiemme tyhjiin astioihin. Ja jos me saisimme toimia niin kuin tämä nainen toimi tässä meidän tekstissä, että ihminen, joka kaipaa iankaikkisen elämän osallisuutta, tuntee syntinsä ja luopumuksensa elävästä Jumalasta ja kokee, että yhteys on katkennut siihen vesilähteeseen, joka virtaa Jumalan istuimelta ja virtaa evankeliumissa sen vastaanottajan sydämeen, niin tarvitsisi sanoa, että anna minulle sitä vettä. Niin kuin tämä nainen sanoi Jeesukselle, anna minulle sitä vettä. Minä ajattelen, kun tätä tekstiä luin, että ehkä Johannes ei ole ihan kaikkia niitä keskusteluja, mitä Jeesus tämän ihmisen kanssa kävi, niin tähän muistiin kirjoittanut. Mutta tässä on nämä tärkeimmät asiat. Ja tämä on siinä mielessä erityinen, että Jeesus ei päättänyt tätä henkilökohtaista, hyvin intiimiä keskustelua tähän, vaan hän sanoi, että mene hakemaan miehesikin tänne. Kyllä se Jeesus tiesi, että minkälainen tämän ihmisen elämä on ollut ja minkälaista elämää hän tällä hetkellä eli. Mutta Jeesus tällä kysymyksellä halusi todeta, että tämä ihminen avautuu ja rehellisesti kertoo itse hänelle sen, että millainen hänen elämänsä on. Ja hän yksinkertaisesti sanoi, että ei minulla ole miestä. Mutta Jeesus sanoi siihen, että viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Mutta Jeesus totesi, että oikein sinä puhuit. Olit rehellinen ja avasit myöskin tämän elämän tilanteesi, jossa elät. Ja uskon, että Jeesus käytti tässä myöskin niitä sanoja, jotka me myöskin käyttäisimme, että sinä saat aloittaa uuden elämän, kun olet saanut tätä evankeliumin virrasta pulppuavaa vettä, elävää vettä sydämeesi. Se avaa sinulle uskon, ja usko avaa myöskin halun kilvoitella ja aiheuttaa muutoksen elämässä. Ja kyllä me niin tämän tekstin äärellä voimme sanoa, että kyllä tämän ihmisen sydämessä tapahtui suuri muutos. Hän unohti vesimaljansa siihen kaivolle ja kiirehti kaupunkiin iloissaan viemään viestiä, että siellä on Messias mahdollisesti siellä kaivolla. Jeesushan sanoi hänelle suoraan, että se minä olen, kun tämä nainen puhui, että on tuleva Messias, ja joka on Kristus, ja hän kertoo meille kaiken. Oli hänellä tietoa, perimätietoa, ja varmaan myöskin saanut opetusta siihen, että Messias on kerran tuleva, ja hän ilmoittaa meille kaiken. Mutta että se Messias on tuo mies tuossa kaivon kannella, joka puhelee hänelle elävästä vedestä ja tarjoaa sitä hänelle. Ei sen Jeesuksen tarvinnut sieltä kaivosta sitä vettä ottaa. Ei. Se virtaa sieltä karitsan istuimelta Pyhän Hengen elävänä virtana ja antaa ihmeellisen voiman. Tämä, että Jeesus sanoi hänelle, että kun minä annan sinulle tätä vettä, niin sinusta tulee tämän veden lähde. Ajatelkaa. Tämän elävän veden lähteitä olette te kaikki ja me kaikki, jotka olemme saaneet tätä elävää vettä evankeliumissa sydämiimme uskolla omistaa tätä Kristuksen evankeliumia syntiemme anteeksi antamukseksi, niin meistä tulee lähteitä, joista voi ammentaa tätä vettä janoavaiselle. Ja lähdehän on siitä erityinen, ja tämä vesi, että ei se tule meistä, se ei tule siitä lähteestä. Ei se lähde muodosta sitä vettä, vaan se on vaan se paikka, johon se virtaa, josta sitä voidaan ammentaa. Meidänkin sydämemme on vaan niin kuin sellainen välikappale tämän elävän veden jakelussa, että me saamme tätä evankeliumin armovoimaa saarnata Pyhän Hengen voimalla. Ja Pyhä Henki on se, joka vaikuttaa sen, että myöskin se jano, joka meillä on, iankaikkisen elämän veden jano, niin se sammuu ja meistä tulee sen veden lähteitä. Jeesus antoi opetuslapsilleen esikuvan, kun hän otti vettä ja pesi opetuslasten jalat. Jeesus siinä kävi keskustelua Pietarin kanssa, kun Pietari hoksasi, että eihän Jeesus voi pestä hänen jalkojaan, vaan hänenhän tulee pestä Jeesuksen jalat. Niin Jeesus sanoi, että ellen minä pese sinun jalkojasi, ei sinulla ole osallisuutta minun kanssani. Ja sitten hän sanoi, että peskää tekin toinen toistenne jalat. Jeesus ei sanonut, että peseskelkää itse varpaanne. Osaattehan te sen tehdä, vaan peskää toistenne jalkoja. Me tiedämme, että me tarvitsemme tätä vesilähdettä puhdistautuaksemme, ja sen täytyy olla sellainen, joka, johonka virtaa sitä elävää vettä. Ja se on matkaystävä, veli ja sisar, joka on tämän veden lähteenä meidän matkalla. Me täällä seuroissa saamme tästä saarnasta kuulla tätä kalleinta evankeliumia, että poikani ja tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, ole hyvässä turvassa. Näin me pesemme toistemme jalkoja. Ja jos tämän kaivolle tulleen ihmisen kaltainen ihminen tulee meidän kanssamme keskustelemaan, niin mehän toimimme ihan niin kuin Jeesus toimi tässä. Me olemme valmiita jakamaan tätä vettä lahjaksi. Ja se usko, jonka se vaikuttaa vastaanottajan sydämessä, niin se antaa voiman tulla Jumalan lapseksi ja lähteä seuraamaan myöskin niitä matkaystäviä, jotka ovat samalla tavalla uskomassa. Minä tuossa joku ilta katselin sitä nauhoitettua videota Facebookissa, joka kuvaa suviseurojen kulkua päivä päivältä sinne torstaista maanantaihin. Kauniisti kuvattu. Ja erityisesti se puhutteli se kuva siitä seurakentästä. Lauantai-päivänä ilmakuva, jossa näkyy koko tämä suviseura-alue. Kauniitten vihreitten metsien ja järvien ympäröimä juhlakenttä. Siinä keskusalueella on valkoinen teltta ja kymmeniä tuhansia ihmisiä on siinä teltan läheisyydessä. Mulle tuli siinä mieleen, että kun Jaakob näki ne enkelit, jotka kulkivat portaita ylös ja alas, niin kyllä siitä juhlakaupungista voi sanoa, että kyllä se on kaunista katseltavaa. Ihmeellistä. Minäkin olen teini-iästä asti saanut kulkea suviseuroissa ja kokea sitä elämää siellä. Ei se vaikutus, jonka tuo näkyy, aiheutti, kun se voidaan katsoa tuommoiselta hyvin toteutetulta videolta, niin ei se jätä kylmäksi meitä. Se on ihmeellinen juhla ja juhlakaupunki. Mutta sitten kun me ajattelemme, että siellä juhlakaupungissa on ne kymmenet tuhannet yksittäiset ihmiset, niistähän se muodostuu. Meistähän se muodostuu, tämä Jumalan valtakunnan joukko. Niin tämä on matkaa täällä maan päällä. Ja siellä on hyvin monenlaisissa tuntemuksissa kulkevia ystäviä, matkaystäviä, seuravieraita. Mullakin on sen verran kokemusta suviseuroissa käynnistä perheen kanssa, että ei se aina niin juhlallista ollut se matkanteko siellä joukossa. Mutta kun sitä juhlakaupunkia katselee vähän kauempaa, niin on se kaunis. Se on kaunis. Ja siellä jokainen, joka omistaa tämän evankeliumin armolahjan, uskonlahjan, niin se tekee matkaa kohti taivaan kotia. Siinä juhlajoukossa on niitäkin, jotka ovat ehkä tämän naisen osasisaria, ovat matkalla epäuskossa, mutta kuitenkin ovat tulleet sen kaivon äärelle, jossa tarjotaan, että ota tätä vettä lahjaksi ilman rahaa ja ilman hintaa. Ja se on tänäkin päivänä tämä lahja tarjolla. Voi kun mahdollisimman moni tästä uskosta luopunut palaisi ja sanoisi, että anna minulle sitä vettä. Täällä olisi Jumalan valtakunnassa vesilähteet avoimena vuodattamaan sinun sydämesi tätä armoevankeliumia syntiesi anteeksi antamiseksi. Saat uskoa nytkin. Sinä, joka tunnet, että kaipaat tätä evankeliumia, saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä anteeksi. Saat alkaa iloisesti viemään viestiä, että vapahtaja on minunkin sydämeeni saanut asettua asumaan ja minustakin on tullut tämän elävän veden lähde. Tänne tullessa tuossa kuuntelin tuota Suviseura-radiota ja siinä kerrottiin, miten siellä Venäjän maalla alkoi se lähetystyö ja siellä ihmeteltiin tätä evankeliumin voimaa, joka ihmisen siirtää epäuskosta uskoon. Ja eräskin tapaus, että tämä parannuksen armon saanut oli hädissään, että hänen puolisonsakin tarvitsisi tätä evankeliumia. Hän ajatteli, että nyt pitäisi näiden pappien ja puhujien lähteä kauas hänen miehelleenkin saarnaamaan evankeliumia. Ja kun nämä matkaystävät sitten sanovat, että sinä olet sen veden lähde, että sinä saat saarnata synnit anteeksi katuvalle puolisollesikin, jos hän haluaa uskoa. Niin tämä tarvitsi vielä oikein kirjallisesti kirjoittaa siihen paperille, että miten hänen tulee saarnata ne synnit anteeksi. Ja ne veljet oli sanonut, että ei ne sanat niin ole millilleen, mutta että kunhan saarnaat Jeesuksen nimessä ja veressä näitä syntejä, että Jeesuksen nimessä saat saarnata synnit anteeksi. Ja näin se oli iloissaan lähtenyt. Tämmöinen on tämä Jumalan valtakunnan ihmeellinen evankeliumi, se elävä vesi, joka meitä virvoittaa. Ja myöskin se jalkojen pesu, niin se on matkalla tulleiden virheiden ja vikojen, syntien anteeksi antamista ja anteeksi pyytämistä. Että me saamme tällä matkalla peseskellä niitä matkavikoja evankeliumilla myöskin. Ja sitä se Jeesus tarkoitti, että joka on pesty, niin ei se tarvitse, että tarvii koko pesua, vaan että jalat pestään. Meille tulee täällä joka hetki syntiä ja me tarvitsemme tätä evankeliumia. Saat matkaystävä uskoa, synnit anteeksi ja matkan viat Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä turvallisin mielin. Näin saamme jatkaa näitä seuroja ja saanko minäkin uskoa omat synnit anteeksi. Haluan näin uskoa teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen, aamen.